qorattoota ol galchumsa nagaa VOA afaan Oromoo caqasuu hojjetanii dhiyaadha.
Waan dhiyootan hojjennu keessa akka tokko irra deddeebineetti isaanitti himne ansoora alaa keetiin nu dhiyaadha. Oduu dhiyootan isaanitti himne keessa akka tokko jaalanneen nutti himne.
Mootummaan Itoophiyaa humnootiin Tigraay akka harka kennataniif guyyaa kennee yeroo jiru kanatti humnootiin waraanaa kan Itoophiyaa nageenya sibiilota Tigraay keessaaf ilaalcha duraa akka kennaniif gareeleen mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gaafataa jiru. Walitti bu'iinsi hammaataa deemuun immoo yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka harka kennatuuf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed guyyaa ka kennan yoo ta'u kun ta'uu baannaan magaalaa Maqalee irratti aleellaa banamuutu isa eeggataa jedhan. Waraanni Itoophiyaa wixata darbee magaalaan Maqalee fageenya kiiloomeetira 50 irratti marfamuushee beeksisee ture. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu kun soba jedhanii waraanni Itoophiyaa injifatamuu isa mudate aguuguuf yaalaa jiraa jedhaniiru. Gama kaaniin kan Joo Baayideniin ministeera dantaa alaa akka ta'aniif maqaa dhahaman Toonii Bilinken rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Itoophiyaa keessaa hookkarri gosa irratti qiyyaafate jiraachuun gabaafamuun akkasumas nagaaf nageenya kutaa sanaa akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. TPLF fi aangawoonni Itoophiyaa walitti bu'iinsa kanatti xumura tolchuun karaa gargaarsi dhala namaa seenu bananii sibiilotaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif Bilinken gaafatanii jiran. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Jarmanii Heiko Maas Itoophiyaaf biyyoonni ollaashee barana rakkoo adda addaa kan lolaa bishaanii, weerara hawaannisaa, weerara dhukkuba koovidiin uummanni jalaa miidhame rakkoo guddaan akkasa mudatee dubbatan. Yeroo ammaatti immoo walitti bu'iinsi Tigraay keessaa kan biyyattii addaan qoodee fi uummata miidhe biyyoota ollaa irratti dhiibbaa kan qabaatuu fi akkaan balaa'amaadha jedhaniiru. Kanaaf jecha haala hatattamaa jiruuf deebii kennuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa Itoophiyaaf kenninu gara yuuroo miliyoona 5 guddisnee jedhan. Kunis hojjetoonni gargaarsaa iddoo sana jiran namoota qabeenyaa fi mana ofii dhaban akkasumas wal waraansa dhiyeessan ittiin gargaaru jedha ibsisaan baasan. Walitti bu'iinsa uumamee fi furmaata deemsa siyaasaa barbaachuu wal waraansa qabbaneessuu fi dubbatanii jijjiirama muummicha ministeeraa labsan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban maanguddummaan dhimmichi ilaalamuu akka qabu kunis amma ta'uu akka qabu ibsi kun hubachiisee jira. Kanneen fixiinsa maayikaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gaafatee jira. Gareen dargaggootaa Saamrii jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana turee ta'etu yakka fixiinsa sibiilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14 hanga 18tti garee imala dhugaa baruufi maayikaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beekseera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban sibiilota Maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itoophiyaa Miliyoon Maatewos oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun filataman Joo Baayiden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets murteessee jira. Baayiden ammaa qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu. Gareen ce'umsaa hundeeffame interneetii fi iimeelii mootummaa seenuu kan danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf kan jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayiden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan beeksisuuf Toonii Bilinken dhimmootii haajaa alaa irratti namoota itti dhiyeenyaan Baayideniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayideniin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindi Seyin ergite Soraa dubbisa.
Antony Blinken gada President Obama ti itana minister haja ala Amerika taayetini hujjecha bay akbar khumla maafalamattammo itana President Amerika kaduri Joe Biden gorsa bay barum sadar kala meso Faransa Paris fitat yaad dabu wal karkar sabiyoti Atlantic gam kaaba NATO jedani baafatan guddo feda rakko hamtu baqata addunya bar khumla maaf kudani ja khaysatti Amerika fulaboyetti rakkata karkar bay saganta television Amerika bekama CCM Street ye nadrat bayetti baqata jechu manjechu akkataati
These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be to have to leave your home?
No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street.
Bagata jechun warraman ufi khaysi jirachu dat dabeetin keessa yaa'e. Jireen biyyi isaanii hamma maatetti nama man ufiiti oofa. Grover, man ufi khaysa baa'u kisiin jajjabduun agartaayu Grover. Hubatta, yoo hubachuun danda'u. Anin CCM Street khaysa garto kudemu yihun dandaw jachaw lubbatan. Akko gay yuti siyasa jadanetti hujim Blinken takara hariyumma Amerikan biyala walin qabdu ta Donald Trumpi balles jadan kakajelchu biyak Iranif biyidi bifawlin hariyumma jabeyfachu. Mark Smakovisky nama daba Atlantic Council jadan kha hariyumma Amerikan biyala walin qabdu jajjabes khaysu jatu.
I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akka rekiyyaatti hujiin isa takara hujiin Blinken takara ta'asaantu Amerikaan dhugumaanuyyuu hariyaa gaaf rakkooti jedhee addunyaa mirkaneessu. Hariyyummaa duraan baddataan deebise qaqqajeelcha. Keessattuu sagantaa jijjiiram qilleensa addunyaa ka Paarisitti yaayyuu deebine. Isuma akka raallee caala sagantaa haaraatti baafannee hojjannaa jedheetini yaad haaraan dhufeetini hin hojjataa jedhe herreguu jira jedha. Namni dhibiin Joe Biden namni filannoo pirezidaantummaa Amerikaa mo'ate labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield. Ambassador tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duruyyuu diplomaatii beekamtu hojii akkana hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jette qabadhaa jette. Rakkoon feetellee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jette Greenfield yoo waan keessi dhuf biyyatti himtu. Yoo sanatiin Ameerikaa fudhate Antony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'etti nama maantan hojii tan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjeta. Akkum seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa amma hojii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filate sagantaa biyyaan bulchi baafachaa ba'a. Viyofan Oromoo jakasuu jirtan. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilotii isaanii beellama mana murtii har'aa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilotii isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhetti waan biyyitii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhu. Tsahaayi Daamtootti erge.
Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jiran.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii maal jedhanii asiin dura dhaggeeffannee dura arginee turre kan jedhanii sababa lamaaf tokkoffaa isaan kan jedhan namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenyaa. Haasawun fataa kennaa fudhame nuun kennuun akka suuraatti kakaasan kan bira ammoo dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii yeroo ammaa nu diinni kenna as keessaa diinatu jira alaallee diina qabnaa jedhan akka nama siyaasaa nama Oromootitti kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti godhu yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tun garan rakkoon taane keessa gala. Kanaafuu dhucaalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nooti gogale rakkoo kanaan bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan dandeecharratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu dubbisanii hundee kanuma ibsinee warri bulchiinsa mana dabaallee akkaatama kanaan gaafii isaanii jirganafan ta'uu sanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaa olii ibsine kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaatama kanaan ol ta'u.
Ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa Bulee yakka kokora kakaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate obbo Johar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalate namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii. Dhimma kana qoratee murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran obbo Kadir Bulloo abukaatuun namoota kanneenii oolmaa dhaddachaa akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachisee fi qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi sanii irraa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. boodarra gaafii kaafnee turre gaafiin ta'ee ture baate qabeenya kanarratti dorkaan kenname kun seeraanalaa kanaafu ka'uu qabaa qabeenyi dorkamu qabeenya lakkasanii walqunnamsii ta'u malee akkanumaan lafaa ka'ee qabamuun qabu kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni waddee armaan dura barsiisnee turretti qabeenya kana dorkuun turetti abbaan alangaa yennoo dhiyeessan nuun yookaan shakamtootaan akka ga'u ajaja kan kenne ta'uudha manni murtee ka'ibse. Abbaan alangaa sababa nu beekne osoo shakamtoonni kun dhiyaatanii yaadarratti hin kennane manni murteessa kan oduu addaan hin baafne yookaan kan irratti kennee ture uurma kanaan ama booda irratti yennoo kun akka ta'u kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetoo namaatti barbaachisu laajiseeti. Karragaa qabdaniif karragaan dandeenye addaan baasaa dhiyeessaa jennee turani. Kaatama kanaan hundaa dandaa mana jireenyaatti barbaachisu kiraa manaatiif kanaaf kan fakkaatu inni dadhabbatte kana dhiyeessinee turre. Haa ta'u malee manni murtii addaa akka bu'uuraatitti ragaan qabeenyi yakka walqunnamtii qabu dhorkaan kakkoo kan ilaalee jedhu kan manni murtii fudhanne jedhani. Haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu. Kiraa manaa ilaalchisee kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka dhiyeessan kan jedhu ajaja kennani.
Dabalataan oolma dhaddacha har'aatiin kitaabni obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo deebii mana murtii irraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru.
Obbo Baqqalaan mataafa barreessanii turani mataafni sunni gaga. Achii kuma dhibbaa kan baasuutu achi keessa jira. Kuni walqunnamtii walitti qabu qorannaa akkasumas barbaachisaa hin taane kanumaan waluma qabanii jiruun barbaachisaa hin taane baay'een nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre. Manni murteessee kun sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu akkasumas barbaachisaa qorannaa akkasumas barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaasee yoo ta'u haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhamu. Bulchiinsa jechaan abbaa dhangaa warra abbaa dhangaallee akkaatama. Manni murtii jedheen iyyannoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan rakkennamu kan jedhu deebii deebisanii yeroo kanaan amma beellama gaafa 28-2013 akka lakkoofsaamashoo taate qabamee jira.
Dhimma dhorka qabeenya himaatamtoota kanaa ilaalchisuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf sadaasa 28 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuusaa abukaatoon himatamtoota kanneenii obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee yaalii kaansarii eegaluu beeksise Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii gaggeessaan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemooteraapii jedhamu kun hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Maalummaa yaalii kaansarii keemooteraapii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun.
Guyyoota lamaan kana yaaliin kaansarii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaan isaa gaammaatti gara namoota qoraniitti kan yaalii argataa jiru. Kanaaf yaalii kaansarii kan nuti eegalle yaalii kaansarii keemooteraapii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru. Qorichaati. Kun immoo kaansarii yaaliinsa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan carariitu xumuratanis deddeebi'anii qorichuma kanaan yaalii isaanii dhufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaansarii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirra. Keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa fudhatu hin taane. Kanaaf kun sagalee gammachuu yookaan sagalee bisiraachuu isa guddaadha.
Dooktar, yaalii kaansarii kan keemooteraapii yookaan qorichaan kennamu kana keessatti dhibeewwan gosa kamiiti kan yaalaman?
Yaaliiwwan kun gosa ni qabaatu. Kun gosa dhukkubarratti hundaa'e sadarkaa dhukkubarratti hundaa'e yeroo adda ba'u kan kallattiidhaan cararii yookaan raadiyeeshinii ni jiraata. Amma keessattuu warreen sadarkaa sanarra hin geenye yaalii fakkeenyaaf kanneen akka kaansarii harmaa hojjikiinsii kan jedhaman kan amma yaalamuudhaaf asitti qorichaan yaaliin kan kennamuuf malu isaan kanaatu. Kennama sadarkaan amma jiru kanatti keessattuu mul'a guddeessa qabatee kan jiru ministeerri fayyaa kan itti xiyyeeffate kaansarii harmaati harka 30 ol amma kan namoonni ittiin rakkataa jiran jedhameeti kan yaadamu. Mul'a guddeessa kaansarii harmaa dabalatee namoonni kaansarii isaanii sadarkaa amma yaalii raadiyeeshiniitiin ala jiru hundi isaanii asitti yaalii kana argachuu simalu. Kanaaf nuti kanneen qorichaan kennaman kana amma onkoolojistii wajjin waliin taanee namoota jiranii. Yookiisonni garaagaraa leenjanii kan kennu eegalleetu jira. Amma kan biratti kennamu isa kanaa.
Dooktar, onkoloojistii jechuun maal jechuudha?
ogeessa ispeeshaalistii kaanserii yaaluu jechuudha.
Yaaliin dhibee kaanserii jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata hawaasa naannoo sanaaf?
Siikaasuudhaaf dhuunfaadha jechaan ibsuuf faayidaan inni saba kanaaf qabu. Sabni kun sadarkaa dinagdeetiin saboota garaagaraarraa kan ka'e baroota dheeraaf dinagdeedhaan midhamee jira. Yaalii wayyaanillee ittiin hin butamne namoonni garaagaraa yeroo garaagaraatti turanii kanarratti dhiyeeffatanii hin hojjenne keessaa baqachuun jira. Yeroo keessa ta'anii keessa deemaa jira malee keessa ta'anii riskii fudhatanii yaaliiwwan ulfaatoo akkasii gaditti fiduun hin turre. Uummanni keenya akka beektu dinagdeedhaan hin jabaanne. Sangaa tokko waggaa torba guddisa. Birrii 10,000 gurgura. Yaalii kaanserii tokkoo fi marsaa tokkotti 10,000 gaafatamu mala. Sana waan hin qabneef hamma guyyaa irraatti mana isaatti deebi'eetu carraa du'aa eeggata. Guyyuma kaleessaa yeroo yaalii kana eeggannu waan nu walitti raawwansii kaase. Namni yaalii jalqabaa yeroo jalqabaatii fudhatte marsaa tokkotti gara Finfinneetti birrii 18,000 baasanii yaalii isaan itti fufuuf waan humna dhabaniif haduutu jedhanii gara qeessaanii itti fudhatanii galan. Kaleessa garuu yeroo yaaliin ishee irratti jalqabu birrii 1,800 nu biratti yaalamtee gammadaa gara qeesheetti galte. Kana jechuun birrii 18,000 isayyuu kan namni keenya tiraanspoortiitti baasu kan inni nyaatu. Kan inni nama wallaalee joon jedhu, kan inni afaan wallaalee joon jedhu, kan inni karaa irratti gubatu hin dabalatu. Kallattiidhaan yaalii argachuu qofaaf kan isaanitti cinqaman ture. Kana jechuun warreen kaan immoo dabaree eeggachuu dadhabbii irraa kan ka'e ilmi qooda dhuunfaa jiru. Kanaafi madda galii namootaa ta'ee ofii isaatii jireenyatti namne ijoollee isaatti namne yoo inni dura ta'ellee kan isa hafu ijoollee isaa qe'eedhaan nyaanne hormaaf galii ta'ee jiraataa ture. Kanaaf hiikaan isaa ulfaataa keessattuu saba gargaarsa dhabee lafa lixu dhabe. Kanaaf
namoota meeqa gara fuulduraatti yaaluudhaaf hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee kan karoorfatee jiru? Yaaliin qaanqee yookaan raadiyeeshinii jennee waamnu yookaan cararii jennee waamnu kunaan taasifamu hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti akka jalqabamu gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate?
Amma kanuma argame yaaluuf karoora qabna. Tarii lakkoofsi kun hedduummaachuu danda'a kan jedhu yaaddoo qabna. Amma nuti guyyuma jalqabaatiin gara nama 10 ga'ee jira. Kana jechuun yoo muraasa keessatti lakkoofsi nama kana akkumaan ol ka'uu danda'a jennee yaaddoo guddaa qabaachuu danda'a gara fuulduraatti. Kanaaf qophiin ta'uu qabus sadarkaadhuma kanatti jabaatamee qophaa'amaa deemuu qaba. Gara fuulduraatti itti bal'ifamee immoo keessattuu amma gamoo guddaan ijaaramuuf yaadamaa jiru jira. Raadiyeeshinii kana amma yeroo dhiyootti jalqabuuf yoo kan ulfaatu ta'ellee carariisa jennu kana gara fuulduraatti itti yaadamee irratti hojjetamuu danda'u irra jiraata. Kanammoo biiroo fayyaa Oromiyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa akka biyyi naannootti tokko ijaaruuf karoorsee akka qabu quban qaba. Garuu nuti ministeera fayyaa wajjinis taane uummataa wajjinis taane keessattuu of dandeenyee kutaanii carariin kunis itti kennamu banamuu qaba kan jedhu yaada qabna. Hospitaalonni biiroon fayyaa Oromiyaa bulchu gara 100 qabu amma jedheetti yaada. Kana keessatti hospitaalonni of danda'anii jalqabanii jiran yoo kanneen yuunivarsiitiidhaa fi kolleejota ta'anii akkaataa garaagaraatti jalqaban malee. Kanaaf hospitaalonni kun of danda'ee yaalii akkasii jalqabuu isaatiif Oromiyaa keessatti kan jalqabaa ta'a. Hospitaalota Oromiyaan bulchaa jiru keessaa yoo ilaallu jechuudha biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa bulchu. Kun immoo warreen kaanis fakkeenya ta'ee sodaa tokko dhiisanii iddoo garaagaraatti hawaasa tajaajiluuf kutannoo yoo itti galanii namoonni du'aaf gara qe'eessaaniitti galeen du'a jedhan haruma immoo fayyuun qaba jedhanii gaafa deebi'an gaafa laallu addunyaa kanarra gaafa jiraatan kanaa ol kan nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef warreen kaanis kutannoo yoo itti deemanii kana hojjechuu danda'u jennellee yaala.
Yeroo ammaa kanas yaalii kana kan jalqaban ispeeshaalistii dhibee kaansarii yookaan onkoloojistii jedhamanii waamaman waliigalteedhaan Finfinnee hospitaala Xiquur Anbassaa yookaan Black Lion irraa argataniin ta'uu dubbatanii jiru. Ogeessota leenjifaman 2, faarmaasistoota 2 fi narsoota leenjan 4 hojiitti seenuu isaanii Dr. Taarikuu Taaddasaa dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Biyya afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saati irra caqasuu jirtan kanitti mul'jirtuun fakkeenyaaf waan sadaasa 28 fi 29 isaanii qopheessin. Muummee ministeerri Itoophiyaa akka bulchootii TPLF magaalaa keessa jiranii harka kennatan sa'aatii 72 kenne. Muktar Jamaal Nuwerk.
Dhimma kanaan walqabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed ayyaanittisa biyyaa injifannoo kan argataatiniin deeme yoo ta'u naannolee to'ataatiniin jiru keessatti hawaasni deeggarsaa fi simannaa cimaa kan taasisaafii jiru hidhannoo garee juuntaa jedhaniitiin waamaniin isaan hidhachiifamaatiin turanillee meeshaa waraanaa 200 olii ta'u humna raayyaa ittisa biyyaatiif akka hawaasni deebise muummeen ministeerota Abiy Ahmed ibsicha irratti kaasanii jiru. Abiy Ahmed akka jedhanitti duulli marsaa sadaffaa fi inni dhumaa Maqaleetti taasifamu garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman seeratti dhiheessuudhaaf kan hojjetamu jedhan. Duulli kuni haaluma kanaan of eeggannaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan kan taasifamuu fi obsa guddaallee kan barbaadu akka ta'e dubbatan adeemsa kana keessatti mootummaan ummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudhaaf dhaamsota sadi dabarsuu isaallee beeksisan muummee ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed. Dhaamsi jalqaba jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taassaniif illee gaafatan gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa ba'uu hin qabu jechuunis dhaaman Abiy Ahmed. Dhaamsi inni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin hin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachisiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniiniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniini jiru. Boqannaa dhumaa seera kabachisiisu irra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaati yeroo ibsi kun bahe irraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiheessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seentan amana. Isinis yeroo ibsi kun bahe irraa kaaseetiin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kanatti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiy Ahmed dhumaatii ummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessu irraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiheessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniitiin bakka garagaraatiitti bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiin hin jirre jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Gama biraatiin hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin 71 oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laetitia Bader ergaa Twitterii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nagaa eegumsaa biyyoolessaa United States duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Susan Rice ergaa Twitterii irratti barreessaniin yakka waraanaati jedhan. Hidha haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan galateeffachuuf guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Baangiladesh, Naayijeeriyaa fi Raashiyaa irraa gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jeesikaa Jaaret Soraad dhiyeessa.
Hiriir mormii namatti mammoo lolaaf jeequmsi jettimoo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhowwan namatti mammoo gaazexeessoti barumsaa waa argan akbar haan hojiin itti jabaatte wanni namatti mallaaf guutte. Akka arginu beeknu jettu Kortni Radish koree mirga gaazexeessitaa CPJ keessa.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world from censorship to imprisonment.
Rakkoo dorsiisaa hin qabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe hojii isaanii keessa seenanii rakkisan achiin hidhan hin ijjeessanillee sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti. Dhukkubii balaa jireenni qaala'e siyaasaan ammaatti tan cufaa nama kitansaa namatti himuuf fedhan jette. CPJ'n koree mirga gaazexeessitoota. Barhana Baangiladesh, Iran, Naayijeeriyaa fi Raashiyaa keessaa gaazexeessota rakkuma akkana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjatti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Naayijeeriyaatti gaazexeessa Premier Times jedhan nama waliin yaayyabe. Ganna kan qofa marroo lam qaban finni keenna kanuma tanum keessa waan jiraallee namatti himnaa jedhu.
We have about 28 constraining laws in our statute that just make the work of journalism very difficult and nervous experience.
Seer hujii nu dhowwani dubbinnu jabeessan 28 jira. Seeruma akkana kanatti laf guutse ayyuu. Seera babbaddicha akkana kanaan gaazexeessooti akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedhu. Baangiladeeshitti ammoo seer miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhalaatti laf guute dhibi ta'utti jira. Saahidul Alam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilee bu'uutu jiraa jedha.
We were on the military rule at one point. That's when I had a loaded gun pointed at my head.
Bara waraanaan bullu keessa baanee as geenye gaaf tokko qawwee mataatti naqaban demokiraasii arganne jennee qiliixamne atoo gammannu waan dhibee afaan buunee jedha sodaan bulsee hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuun dhiba Muhammad Masaad namdhaabbileef wabaa barreessu jireenya qaalaa barreessa horii uummata kabaate namatti hiriir mormiillee babarreessa isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra cufsiisan hojii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayyi keessa hidha ganna fuudhitti muran.
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's providing
Bararako bara maharti chakana khanati namak Muhammad fatir katani innu matrani fi ummat ad-dunya le finojjet uji satana fak khanani matani ballesa tmuruni jireni gazete sitota tifi medianu man khisak jur merkane sayid Kortnin gazete situ Russia Svetlana Prokoeva binagaru wujechu manjechu yette barresit akan jete wan barresite fi adoles khisam mo ballesa tmuran suni jete ndam lewan jiran malla dunyumat mujirti.
Да, журналисты в России сталкиваются с давлением.
What we do is normal and should exist in a normal society. But
умна ми ходжато джен. Комбити хеджерту дубаннале. Йо аммо гумматан лаккимне. Битен уммат хейне лаккимнетин ван чу фалаккимне. Дубад дебу джурайд. Йо газете ситоти дуга джурту дубачу факкар ракатан кана. Нама дабна мафалм. Варсера дуньяти нам каркар хака. Амал клонифат иркатанижет. Корстнин CPJ кеса.
The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes
Amal Clooney fi Gwen Ifill mirguji sanit fi jadanitin baran galatefatan jer galatefachun ammo ummata fi gazete sitotal le ulfin khinnit nu walifaya yet bar gazete sitoti ujo jatani duga jirtu dubachu dubu jirani rakisu jiran kanatte bar khan khaysa amnam karqaru banane yom wal karqara rejet Jessica Jarrett odun wergiten
Amerikaf ummata şey.
Amerikan torbana freso jisada saratu yufa guya galata qabd Thanksgiving barkum to kof dibjaf didam jal qabane guya kana kana Amerika khisati tarki million afurtama olid qalam tarken tunene guchi fakati ak Amerikana male fatte tammo presidentin Amerika yufa tarki tok manisatin dufani yeddu akisinin qalamne ben nagan jiraad yede galakisa tun aduma amerikati akhan antarki agame qalmi rawoleni omegi tanawde fanfatati umtate fuyu barana le tarki tokot qalmi rawole tujubenetin
ada president ma wogaw gatte taukun sena era qaba jeda gabasi lakopo luzi irbata ayana guya galata ratti ndaqon turki amerika ka ba kesatti kabe kamuyoto jalqaba kolone fatto taduranitin nyataf yate Adan ndaqo turki jadamtuf ifamo gochukun kurna heddu durajal qabame Adan tarkif ifamo gochukun kurna heddu durajal qabe ifamni ndaqo tarkif tayen jal qaba President Abraham Lincoln in yota ilmisani tarki presidentif kenname akanyan innaga fatetti garu hangayro jabanat Adan turre President John F Kennedy Ronald Reagan and Richard Nixon qofat yero dagara yerotti tarkif ifamo gochaturan ayyanni kun ayyana woggata e kabajamu kan jalqab bara 1989 enna bulchinsa president George H.W. Bush ture
After all this turkey represents America's 45 million turkeys who began making their irreplaceable contribution
Waluma galatti turkin tokkichi kun turki 1 million afurtamishan kannen ayyana guyya galata qalmaaf diyatan bakkbuwa kanaviya turki yaddein nutaskan ufnef sif jenneti
andaqo turki qalmarra olu filachun baatile heddu kafdatu yotaw ademsi sas federationi turki biyule sangigefama umarrat lamatu filatama sirni tok white house ke sitkagigefamu yotaw kabronmo olka ama Maqan ndaqo turki sanaf mugafam ijolle baratto tasadarka duratin filatama sirnikun presidento taheddudaf akabashannananif qarrahangatukku kennaf
Time flies even if turkeys don't
Yeronni barrisa turkin garum barristu
You think it's funny too don't you
Kibtatu guya ayana galata durjiru ndaqo turki kun gara hotel W hotel jedamuf magala Washington DC tergamu tigesamu kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kenname fi nyaatani guutuu manaarratti ol baafamanii suraa ka'u sana booda gara White House'tti geessamu. President Donald Trump andaaqo turkii maqaa Butter jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
Butter, charraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda handaaqqoon tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Institutii Virjiiniyaa kan Poolitekniik jedhamu keessatti dabarsu.
Waan dhiyootan hojjenna keessa akka tokko irra deddeebiin eessanitti himu.